إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tucara bazaka ibadallah abarungi abebitibwa abakiriza eranga biidhini almaula jalla waala muganda wafe nasifu agenda kubeeranga atusomera wano wetugenda okulaba olwaleero naam tafadhali
agambye omuwandiisi hibahullah ti zaka ya sente ez'empapula n'ebinusu agambye nti sente enkalu ezimanyiddwa obulungi zetukozesa mu kugula n'okutunda mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ez'empapula oba ez'ebinusu eza siringi oba ddoola oba paawundi oba liyale ne currencies endala zonna ziweebwamu zaka bwe ziwera niswabu ya golodi ne ziyitako omwaka
ebigambo ebyo okubiddamu nyinza obijungulula ndabanga ebitegeerekeka
obulungi
obulungi
tugende bugende maaso
kwegamba tukimanye nti mu bintu ebiweebwamu zaka mulimu ensimbi zino enkalu mu currencies ez'enjawulo oba olina siringi oba olina hatta tugamba siringi siringi ya Kenya ne siringi ya Uganda wadde zonna zigatta erinnya siringi size ezimu namula yaki y'obusiraamu lwaki size ezimu kubanga wakati waazo waliwo amateeka ag'obusiraamu agazifuga mu riba famathalan tokkirizibwa okubeera nga oguza omuntu sente ya Uganda naam n'omuguza sente ya Uganda n'akuguza sente ya Uganda nawe n'omuguza sente ya Uganda nezibira nga tezenkanankana zitekeddwa okwenkanankana ngenda kireetera ekifaananyi okitegeere bulungi kyokka tokkirizibwa okutunda sente ya Uganda n'eya Kenya nga tezenkanyenkanye nabyagani faidha ikhtalafatil ajinasu fabii fabi'u kaifa shi'tum idha kana yadan bi yad tokkirizibwa kino kitera nnyo okubeera ku mapaaka emmotoka nga zifuluma kaakati oli abeera n'ebinusu bye nga bingi oba ku booda aba n'ebinusu bye nga bingi oba obusente obwa kyenji nga bungi naam kaakati bano abatakisi bw'aba afuluma amanya nti nagenda kufuna abasaabaze amutikke bakita kizike ekyemitwalo emeka etaano nviiramu awo ayinako nnusu 12 zokka si bwe kiri amukyamitwalo emeka etaano olidde oba ka mitwalo emeka 2 oba ka mutwalo n'omulala agendogera nange ze nnina kakati yeetaaga okuba nti watakisi ayina kyenji ekyo bwe baakimanya mu nkola enkyamu bakwata ne bafuna ne wabawo business gye baateekawo eyo gye ntegeeza nti enkola nkyamu business nkyamu osiŋŋaana ku wano emmotoka we zifulumira nga wabawo abasajja abalina entuumo ya kyenji n'ebinusu bali awo batudde kakati ono amuwa ayinza omuwa ebizike bimeka ebizike bibiri gy'emitwalo 10 ono n'amufunira obw'enkumi 5 obukola emitwalo 10 nga bwa 5 naye amuwa mmeka ye amuwa emitwalo 9 mathalan mu 7 oba 9 mu 9 olukumi n'abeeranga ye katulu yazza okukola olwo olukumi kitegerekese ekiramu ekitambusira ekiri haramu haramu nnyo oyo riba Sente ziteekeddwa okwenkanankana kubanga ziri mu kika kimu. Siringi ya Uganda ku siringi ya Uganda. Ziteekwa buteekwa okwenkanankana. Tokkirizibwa kuziguza sente nga nnyingi okusinga endala. Kitegerekese? Aha. Bw'oba akuwadde emitwalo 10 nga yagala change olina kumuwa emitwalo 10. Kitegeeza nti yo business nfu teriiyo. Teriyo business nga yafuna sente zeezimu. Tagenda kutuula butuuza awo abantu abakolera ki? Nti nze mbalongoosa bulongooseza. Nedda. Kitegeeza nti yo business nfu. Teriiyo. Terina mbeera ya bwa halali kuyo. Kitegerekese? Wena jivambu. Besalira amagezi mungeri ndalo yonna Allah jabera abaguliddewo.
Okutunda change.
Ah, okutunda change kitegeeza wano. Tayibu. Naye ate singa omuntu abeera alina kibanda. Akkirizibwa okutunda sente za Uganda. Ku sente za Kenya, odezo naziyitibwa siringi. Ne eya Kenya jeans ne ya Uganda jeans. Chika. Eno currency ne currency biri za njawulo wadizo nasifanaganya amaki nga bwola abantu nno waliwo dola ya Zimbabwe waliwo dola yaki ya Sudan waliwo dola ya America nenga sizezimu kitegerekese aha kati wadende okuleta naleta 10 ekya Kenya nokivunjisa mu meka za Uganda. Mchakaya chilimu za Uganda wa meka.
Chukumi.
Chukumi. Chukumi. Chilimu ya kumi sato za Uganda.
La, mituwalu kumpisa.
Mituwalu sato. Anyway. Gamba, wadde yu chukumi, nibakwe mituwalu sato. Chikirizo wa nida? Chikirizo wa. Chilika kukulizo katia?
Kamu.
Chilika kukulizo katia?
Kamu.
Yadan?
Yad.
Uyino kuzimu wera uko sawe, mchise erecho. Oyino kuzimwera mukiseerecho mukono kumuchi kumukono so sinti nojja nogulwa sawa eno nomganja kujanzirone obunyole sawa obulwono dechika 5 aa wogulira wayino kuwera cheso bulungi wo muwera 10 kino wayino kuwera bujiba mitu bwebya jifunyi sawa mitwale meka esatu ayino zikwa mukiseerecho nyini nyini ngatwali kucherewa kati wano tetukkirizibwa kubanga soka ziri bbiri attamathul wattaqabud kakati bwe ziba za Uganda ate obukwakkulizo obubiri bwonna buteekeddwa okubaawo ogenza omuntu akuwa ekkyenji bwe ziba za Uganda ku za Uganda alina okkuwa zennyini nnyini mitwalo 10 ku mitwalo 10 ekyo kimu tamathul zezimu ekyokubiri attaqabud awe nyini nyini eno zikuwerawo kino kitegeeza ki kitwala ku nsonga Sheikh Adam Senjala hafidhahullah yasoni sabandi bagikola batya ne bagyekanga nsonga egamba ki tokkirizibwa kukwata sente n'ozikyusa ne sente n'otazifuna zonna mulundi gumu mu kiseera ekyo mukono ku ki ku mukono yaleeta ekyokulabirako ekyangu ennyo n'agamba ka boda boda kayi zo kuvuga ne kaputusa ewantu kuduka yo manyo bulungi ugendo gira bwoti oyina ka mtu wa ya kulaje tayina chi tayina change wo boda ate ya yagala nkumize meka 5 pana ndi 5 nam kakati kiki akora ononga nti halas nga abuka kapiti nga duke misiri nga genda kuchi kuduka wangi payo change wachi wa mtwaro. Alinda ko pai change wa mtwaro. Ngakebiranga. Taraba mu kujjako. Aina mu 15 zalina. Khalas mpagweze mpitano nja kudano ne. 5. Ngakwata 5 ngazitwala ngawa boda boda kati yenga amala bajja kwesotinga. Azichime. Eyo riba banange bwe muli ekigambo riba mu kigulumiza kiri mazambi amaki.
Amanene.
Ate riba mukimanye teri makulu nnyo. Riba eri mu mateeka ga Allah. Agaragwa okulembera kwa irimu ya Allah ku irimu y'omuddu. Nti amateeka ga Allah agamu. Oyinza okugatunuulira gwe nga totegeera bulungi kiki byawo. Naye gwe manya nti wama otitu minal ilmi illa kalila. Kitegeesa bulungi? Kale tukitwale nte kirina kye kiri tolina olaba buzibu ye Allah yagadde kuti ayagadde okiragalira bwakyo nga ye
kicyo kikola
akiganye Allah akiganye kale tukyete kiri mbuzibu gonna ya akiganye kyese bulungi era mukukikola kuliko omuliro ne mukireka mulimu ejjana kyese bulungi waddembe Allah okikoloba nedda waddembe tulagira nti ekyo kyonki ganye nga tulagira kibula kibula mufesi nga saidi yenu kari batunula saidi yenu tubatu kusinziza mwina kuna saidi yenu nisikinzi salaza mwa chiki kabulonji chiki malese chifana nyishi chirunji nga bia kante chumani mutunulenu katibigama neno yuri neno mbanchi nzagwe neno mbanchi nzagwe salaza gena kubira nchi mfu chitakere kase kakati chitakere bulonji ntikari nsizi ebili za njawolo kakati bobe ilanga senti za njawolo ate chikirizibwa chikola chitia
chikirizibwa
senti bezibwa za njawolo chikirizibwa chichwa chenjo gira kwano atafadhul okubeera nti zenkana nkana neka ako kulizo kattaqabug ako kaino kubawo zibeerenga kale ense yemu zibeerenga kale ense za njawolo kitegese bulungi oyinza genda ku mu banka notuukayo naddala bembanga mumanyiganye bulungi n'abantu b'omu banka kitegedde nobagamba tibannange nobawa dola mitwalo esatu nobagamba inshallah seerezo muzimu bunjisize nja kujja nzinone ikawungeezi bakwano bo ekira haram lwaki tewali takabud tewali takabud tewali kukola ki mukono ku mukono kitekeddwa okubaawo gana amateeka abantu bangi tebagateekako biki birowoozo so nga gwagwa mu Zambia eddene erya riba kitegerekesa tayib hata tugide wano tugambye nti luno
tudde wali waguru kati
eha tudde waguru wali
okuyunga
okuyungawo sente enkalu ezimanyiddwa obulungi zetukozesa mu kugula n'okutunda obulamu bwaffe obwa bulijjo ez'empapula oba ez'ebinusu zibiri za siringi ebiri dola ebiri paundi liyale ne kalensi z'endala zonna ziweebwa mu zaka bwe ziweera ne swabu ya gold ne ziyitako omwaka kitegerekese lwaki tugambye ne swabu ya gold tujja kukiraba tujja kukiraba mu maaso lwaki ne swabu ya gold getunuulidde anti kati aleeta ensonga ng'obwazzaka buvaawa ku ssente ezo enkalu ng'ate nabbi sallallahu alayhi wasallam teyazinaswako teyazisongako ne mu linnya asulan tezaaliwo ensimbi tezaali enkalu ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wasallam wabula zaali mbisi zaali si mbisi zaali zirimu value zo nga zo bwe kabeera bwe yakyabanga kinusu kya dinar yabanga goldi yennyini bwe kyabanga kinusu kya dirham yabanga siliva yennyini kwegamba nga ne bw'ogyawo kalensi eyo erinnya lyayo no gati erinnya tetukyaziyita linnya gundi ng'omuntu okwata kinusu kyo bwe ng'ogenda ew'oli ayokya gundi ayokya golodi ng'ogimuguza yamanyi ajja gikolamu obukuufu ajja gikolamu empeta ajja gikolamu ekitegedde bulungi okukyuka kwa kalensi tekukyusa ki naye zino nkalu kitegeeza ki kuba nti nkalu ne bamala bakeera ku makya omuntu n'awamba naga nti zino ezagundi tuziggyeewo oba tawambye twali nti neekyusa neegamba nti abange nti katutuuse gundi mugendo osigaza omudidi era balangira kati abange sente muzitwale mu banka mu bwangu deadline yabo okusukka gundi bweti zijja kwate zikyakola gebwokyerewa naga nti hati ne baga nti kakati sente bazisaze nnyo kale ojja kukkiriza nti zebasaze nnyo kale waakiri wali tutte entono n'otasigaza ebipapula ebiki ebyerere byogenda kukwata w'ensimu zentuuyo nali okunyumiza abaana nali mugagga ezoolaba zenkananga bwe ziti zizzeyo mu banka sipiidi ofune sente zigenda okukola zitya lwaki kubanga nkalu zo ngazo teziriimu valu mpapula eza bulijjo kitegerese bulungi kakati kyajja kitya okuba nti zirimu zaka ekibuka kiba kitaba
tise
kale kakati anti zezikozesebwa mu kugula n'okutunda ku mulembe guno nga diina ne dirham nabizi ya lari kamuzi za kabuza kwa zisi wanga kumulembe guli akakwate katekele kese naira tekanina kwa yoburungi kina ikijia mazi chongi lukichijia yoburungi agama nabi ya lari kazi za kamo dinar nidirham urenso nga biri urenso nga meka biri enso nge soka urecho bugaga cha gold ne silver ichizirim echo bugaga echo echa gold ne silver echari mu dinar ne dirham cha contributing amkobe nanti sente zuwe bwa muzaka tuchijawa tuchija kubera nanti no ye gold ne silver ne bwabe atali mu form ya coini ngo omuntu ojina mpetayo baka kuofu era kaba kalina okuwebwa kaba kawebwa amuji zaka
zaka
kubanga gold ni swabu ya imadha zake kakata mu gold zake kakata mu silver kitagere kese esonge yokubiri aga noru okubanti esonge yokubiri ze nsimbi zako zisibwanga mu kugula nokutunda kitagere kese kitegeza anti zine ziri wenkalu wadde tezikya alina value eri
zimyuka ziri
neza asigala zizimyuka mukubera anti nno zezikolanga gold zezikolanga dinar byakolanga ruli mukugula nokutunda nezikolanga silver byakolanga ruli mukugula nokutunda bwabyango inacho yakalo kutunda wanga dinar obano wedira kakati omuntu abuza value eri yazirimu kati kusawe ene eriruddawa tugama di value eri pegi dikuzo chikula kati ebyo bugagge ebyedda byali muwaliyo okusinga ebyo bugagge byaki ebyo waleero kakati value ku sente zino eri pegged kuzo nti oba ne nakapapula kano nga egwanga lyakanya nti akalina asobola ogula kino na kiri kandi kabeera ko value mu gamba mu makuru value ya makuru kagirina nenga value eri physical terimu tegeso bulungi aha nikasigala kacha kulya dala bulungi nyo omulimu guli naam era nikisigala ngeetibwa nakad neetibwa ngeetibwa saman yesu kaje ne zakatiwa zakatul athman oba zakatu madha annuqud aha lwaki ba ensimbi zino zikolya dala omulimu gwe gwe gumu nadia ne dirham zizakolanga kitegereke sana agama norwecha abamanchi bava balamula zaka kunsimbi enkalu balamula zaka kunsimbi enkalu balne balamula nti byonna ebikwatagana ku riba ebyali ku dina ne dirham biterevu bwebicho bibiri kitegere kese kakati oluchiko lugatta abamanyi munsi yonna lwagamba nti al-umla al-waraqiyya bwitiba al-majma al-fiqhi al-islami tukula mchibuga jidda naam katino majalla yayo yali ya kusatu ku page ya ruenda mwatano mwemu bagamba nti al-umla tu al-waraqiyya naqdun qa'imun bidhatihi mchimanye nti abangi al-umla al-waraqiyya zensimbi enkaru kubanga bizibira kuwara kawara kawe rupapura kati umla currency ha al-umla al-waraqiyya currency yonna ibiri ya silingi ibiri yake ibiri yake na naqdun qa'imun bidhatihi zibira naqdu ngabola ba goldi byabiranga dinar byabiranga dirham byabiranga kati qa'imun bidhatihi eyimiridde oddala buterevu nga dinar weyimirirangawo okolo mukisera kyayo ne dirham yamira okola ki abantu kujeyambisa mu mbeera eyo lahu hukmu annaqdaini min adh-dhahabi walfidda erine namula yenyini nyine yensimbi emeka ebiri ya gold ne silver baba tegeza ki dhahabu dinar fidda baba tegeza ki dirham tegeza burundi fatajibu zakatu fiha nolwekyo zikakata okubeera nga ziweebwamu zaka wano nno ng'ensimbi zino zaakajja kubanga zaali omusimataro bwe mba seerabidde eyasooka ne batunula ne balaba nti setaapu y'ensinga bw'efaananye kati amawanga ag'abazungu buli magagoberwa amawanga agasigadde setup yensi nga bwiri nti tuchuse tuberenga tutandika okuberanga tukozesa ensimbi enkalu tutandika okubera tukozesa ensimbi enki enkalu lwaki tetusobola obungi abantu beyongedde obungi tetukyasobola kubeera nti nno buli muntu akwata gold tetukyasobola kubeera nti buli muntu akutte silver kakati tudde ku nsimbi enkalu nebakyusa nebadda ku nsimbi enki nebakyusa nebadda ku nsimbi enkalu kakati bwe badda ku nsimbi enkalu abamanyi abaaliwo mu kiseera ekyo beesanga mu dayirima nga y'amaanyi okukamala lwaki olw'ensonga baali tebakimanyaako tebakimanyangako nti ekintu ekitalina value ya gold ekintu ekitalina value ya silver ensi tekimanyiiko nti naddala ebintu ebisobola okukozesebwa nga sente kubanga imma yabanga butter trade kwata simu n'ogiwaayo oli n'akuwamu aka radio oba n'owaayo ebijanjaalo ne bakuwa omuceere oba kubeera nga mukozesa sente zennyini nnyini naye nga sente ezo zirimu ekyobugagga kakati beesanga mu dayirima beesanga mu kattu kakati awo mu kiseera ekyolofa taawe ezafulumirawo amanyi abamu ne batuuka okugamba nti temuli zaka temuli zaka mu sente enkalu yenna yenna abaawulidde ekigambo ekigamba nti ensimbi enkalu teziriimu zaka ekigambo ekyo kyaliwo mu kaseera akakayisanyo wakati w'abaulama tebanneetegereza nsonga eno mpya egudde tegeresa bulungi oluvannyuma nga bwe kiri nti allah subhana wataala yawa baulama basiira baulama banene batunuulya ne bagamba no zino ensimbi zeziri zennyini olwaleero kumpi ejima tekiriiko mpawa wakati w'abaulama olwaleero nti ensimbi enkalu ziweebwamu zaka bw'otasanga kintu kyonna mu kitabo nga kiraga nti nno zaka ensimbi egundi erimu ki byaliwo mu kaseera akakakasa era ojja kutunuulya ekiseera ekyo bw'oba weetegereza okisinganye nga kyali mu kaseera mu ntandikwa y'olwenda awoawoawo nga lwakasibukawo katono awo ng'ensimbi zaakakyuka kakati obuzibu bwava ku ki abaulama abayogera ekyo baatunulanga temuliimu zahabu ne fibba temuli valyu nebagamba la bone batunuulira nti ensonga eno zakubaki zaka yakata mu nsimbi yakakata lwakubeera nti mulimu gold ne silver kati temuli gold ne silver ethen temuli zaka la baulama bwe baatunula nebagamba no nabbi sallallahu alihi wasallama okubeera nga yalaalika mu dinaar ne dirham ensonga ziri bbiri kwekubeera nti zezali nukudi ensimbi ezikozesebwa mu kiseera ekyo kadhalika mu ngeri y'emu okubeera nti zikola zitya zaali mu valyu eri kati valyu esigalawo geobeera ng'olina ebinusu ebyo mathala nga bikadde byaddawa biteeka bya gold ne silver osigala otekedde okubiwaamu zaka mu mbeera ya diina ne dirham nga bwetubirabye bw'ebeera nga aa okola otya nga mu kiseera kino olina nsimbi nkalu then zeziiniidde mu kifo kyembeera eri yali kitegerekese bulungi nekibeera nti olwaleero baulama bali ku kigambo kimu nti ensimbi enkalu ziweebwamu ki ziweebwamu zaka sheikh muhammad bunu salih al uthaymin rahimahullah bwe yali anakasa ensonga eyo yalaga nti okugamba nti muli zaka mu nsimbi enkalu khalas kiba kitegeeza nti otiikinze riba okuva weetandikira mpaka weekoma omaze ogitiikinga era oba omaze okutiikinga nti amabanka olwaliro tegakyalina kiyitibwa riba kubanga gadiringana nsimbi nkalu ventewa kyali kiyitibwa riba kitegese bulungi n'ebintu ebirala lawaazimu endala enkyamu ezitasoboka kubeera n'akeddagala oba ogyewo ne zaka oba ogyewo zaka lwaki kubanga zino ensimbi tezikyali mufu kya diina ne dirham olwo kitegeeza nti zaka eyimiridde mu nsi tewakyali zaka lwaki kuba zaka esigaddewo ya nsolo nabijanjaalo nabirime lwaki kubanga abantu bonna balina ki kati balina nsimbi enkalu okitegedde bulungi ethan ekibeera nga teri kubuusabuusa nti nno yalaba yonna bwatyo mu kiseera ekyo yali alabye kikyamu ne alhamdulillah ekigambo ekyo kyatuka nekiviirawo ddala nekikola kitya nekiviirawo ddala era ba ulamani batula mu chiko mwa al majma al fiqhi wa chikubange ne songa mpya zine simbi kalu zakajja kati ngaba ulamani nkole ya bweri ti kintu ekyo bachikuddewo batula ni balungamya umma eri echi ekitekeddwa okubeeranga bukibeera nabeeranga bafulumya ennamula eno ekiti bajowulidde nti al umla al waraqiyya naqd qa'im bi dhatihi lahu hukm an naqdain min al dhahab wal fidda fatajibu zakatu fiha wafaqa Allahu al jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.